Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа ке слушате. Собранието по втор пат го ратификуваше договорот за името со Грција. Осудени се думмина обвинети за обид за убиство на пратеникот Зијадин Села. Граѓаните бараат да се отпишат каматите на долговите од наплатата на извршителите. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Опозицијската ВМРО-ДПМН е до јавното обвинителство за организиран криминал и корупција денеска поднесе кривична пријава против премиерот Зоран Заев, против министерот за надворешни работи Никола Димитров, против председателот на Собранието Талат Џафери, како и против сите пратеници кои што гласале за договорот со Грција, соопшти ВМРО-ДПМН. Во кривичната пријава тие се гонат за велепредавство, загрозување на независноста, здружување заради непријателска дејност и злоупотреба на службената положба и овластување, велат од ВМРО-ДПМН. Само соопштија дека ВМРО-ДПМН во очеј поднесува кривична пријава за непостоечко дело. Постигнат е договор меѓу вработените од Еврокомпозит и владата, откако било договорено да им бидат исплатени две плати до петок и да се бара решение исто како што се решавало Фени Индустри. Договорот е постигнат на денешна средба меѓу вработените и представници на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство со вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Владата презема обврски на ист начин како што се решаваше Фени Индустри да го решава и Еврокомпозит, бидејќи покажувањето на вице-премиерот има заинтересирани компании кои сакаат да инвестираат, изјави председателот на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство Пеце Ристевски по средбата. Европската унија официјално ги прошири економските санкции кон Русија до 31 јануари 2019 година, кои првично беа воведени по руската аниксија на Крим во 2014 година и поддршката на сепаратистите во Источна Украина. Проширувањето денеска беше финализирано и доаѓа откако лидерите на ЕУ едногласно се согласија да ги продолжат мерките за време на самитот на блокот на 29 јуни. Мерките првенствено се насочени кон банкарскиот и енергетскиот сектор на Русија. На самитот на ЕУ германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Емануел Макрон ги информираа колегите од ЕУ за состојбата околу имплементацијата на договорите од Минск, на кои се поврзани санкциите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието повторно ја изгласа ратификацијата на договорот за името со Грција, откако председателот Ѓорги Иванов не го потпиша указот по првото гласање пред две недели. Пратениците на ВМРО-ДПМН ја бојкотираа седницата, истакнувајќи дека власта преку незаконска процедура го носела договорот. Известува Фросина Димеска.
Со 69 гласа за, 1 воздржан од 70 присутни пратеници, собранието во трето читање го донесе законот за ратификација на договорот за името. Пратениците од ВМРО-ДПМН бојкотираа седницата поради тоа што не сакале да бидат соучесник и се противеле на актот со кој се предвидува промена на уставот со цел промена на уставното име. До повторното гласање на законот за ратификацијата доаѓа откако председателот Ѓорги Иванов не го потпиша указот по првото гласање пред две недели. Министерот за надворешни работи Никола Димитров на седницата даде одговори на 5 забелешки што Иванов ги испрати како образложение за неговата одлука. Ниту јас, ниту кој било член на владата или пак премиерот Зоран Заев прифаќа идеи што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик, посебноста на нацијата, рече Димитров.
Во пракса, спогодбата ќе донесе етаблирање токму на нашиот идентитет и ќе надмине сегашната ситуација на вечна борба со оспорувано именување, несоодветна придавка за јазикот или за народ. Со конечната спогодба ќе имаме во Европската унија и во другите меѓународни организации печатење на документи на македонски јазик во македонски превод.
Наместо за придобивките од договорот, јас ке зборувам за цената што ќе ја платиме за ветениот ручекот и познато е дека во политиката не постои бесплатен, рече Ферит Мухиќ, единствениот пратеник кој гласаше воздржано и единствен кој зборуваше на седницата.
Сигурен сум дека не постои човек во оваа сала кој не ја смета ова спогодба за длабоко неправедна, а секако верувам дека е тоа случај и со практично сите граѓани, не само на Македонија, туку би рекол на сите држави во свет. Само нека се замисла што би било ако би се барало од нив тоа исто.
Непосредно пред почетокот на седницата, генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Игор Јанушев на скалите пред Собраницката зграда, придружуван од опозицијските пратеници, рече дека власта преку незаконска процедура со грубо кршење на правните прописи сама го носела договорот со Грција, кој во својата суштина бил противуставен и воспротивно со државните и националните интереси.
Предупредуваме дека објавувањето на нови договор без потпис на председателот и кривично дело кое не застарува и за кое се одговара.
Додека се одржуваше седницата, помала група граѓани стоја пред собранието, извикуваа Македонија и капитулантски договор, а во еден период ја блокираа и улицата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Седумина обвинети за обидот за убиство на пратеникот Зијадин Села за време на насилствата во собранието на 27 април минатата година се осудени на затворски казни меѓу 10,5 и 13,5 години. Осудените најавија жалби за висината на казните. Пратеникот Села не беше присутен во судот, а неговиот адвокат рече дека ќе се изјасни дали е задоволен од пресудата кога ќе го прочита образложението. Сргјан Стојанчов.
Меѓу 10,5 и 13,5 години затвор добија 7 обвинети за обидот за убиство на пратеникот Зијадин Села за време на насилствата во собранието на 27 април минатата година. Никола Војминовски беше осуден на 13,5 години затвор, Кире Ѓорѓиевски и Александар Јаневски Тошта добија по 13 години, а Андреј Мицов, Коста Делов, Оливер Ошавковски и Николче Димитриевски беа осудени на по 10 години и 6 месеци затвор. Тие се осудени дека на Села му нанеле живото загрозувачки повреди. Јаневски и Војминовски остануваат во домашен притвор, а останатите остануваат во притвор до правосилноста на пресудата. Осудените беа очигледно незадоволни од висината на казните и најавија жалби. Тоа што сум го спасил, тоа ли е дело или тоа што сум од основачите на ВМРО-ДПМНЕ, кусо прокоментира Јаневски. Пратеникот Села не беше присутен во судот. Неговиот правен застапник Абедин Абдули рече дека ќе се изјасни дали е задоволен од пресудата откако ќе го прочита образложението. Тој се надева дека наесен ќе има ново обвинение за нападот врз Села за нападачите кои биле дополнително идентификувани.
Процедурата за тие лица кои што беа видени во последната видеоснимка е во постапка, во истражна постапка и очекуваме во септември да имаме ново обвинение, пошто во моментот кога било покренето обвинението, за тие лица не постоеле докази дека се вклучени во обидот за убиство на Зијадин Села.
Седумтемина беа осудени затоа што на 27 април минатата година во собранието заедно со други луѓе со раце, нозе и со разни предмети ги нападнале пратениците што беа во пресалата. Јаневски и Војминовски добија повисоки казни затоа што според судот кога начекале прилика го извлекле пратеникот Села од групата пратеници и им го предале на нападачите со што им овозможиле на другите да го тепаат. Нивните действија представуваат услов без кој не се може, односно доколку него извлечеле од групата на пратеници, тој не би бил изложен на останатите напади, образложи судијката. Кира Ѓорѓиевски е осуден на построга казна затоа што покажал агресивно однесување и силно гудрил Села со нога во глава во моментот кога пратеникот веќе не покажувал знаци на живот. Сите останати учествуваат во тепањето. За обидот за убиство на Села првично беа обвинети 10 луѓе, но Сашо Сенков беше ослободен од обвинение, а обвинението за Стојан Павлевски и Цео Ѓорѓиевски беше преиначено во насилство и откако признаа вина беа осудени на 3, односно на 1 година и 2 месеци затвор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Да се отпишат каматите на долговите на греѓаните кои се соочуваат со наплата на десеткратно повисоки суми од извршители, велат греѓаните. Тие сметаат дека многу луѓе не можат да си ги платат сметките поради сиромаштија. Во собраниска процедура влезе предлог законот за отпишување на камати на долгови направени до јуни 2011 година. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Предлог законот за отпишување на каматите на долгови не ги израдува засегнатите граѓани кои од државата бараат целосно отпишување на долговите на сметки кои се постари од 3 години, а и во јавност има различни видувања за ова решение кое влезе во собраниска процедура. Дел од граѓаните велат дека најголемиот проблем е што има многу луѓе кои поради сиромаштија не можат да си ги платат сметките и од и овој начин ќе се реши проблемот на илјадници луѓе кои се соочуваат со долгови и наплата на десеткратно повисоки суми од извршителите. Има и такви кои сметаат дека решението не прави разлика разлика меѓу тие што редовно си ги плаќаат сметките и бараат еднаквост.
Треба да ми се отпише затоа што со овие извршителите и тоа што се случуваше, луѓето беа стварно глобени, буквално да кажам, од страна на и на властите, не знам што, страшно беше тоа. Лично имам видено за долго од 1000 денари да плати 5000.
Па нека се отпишат, ама еднаш да заврши таа приказка, таа 50 години, едни плакат, едни не плакат. А што преме су тие што плакале? Ким се додаде нешто?
Епа нема ми сите еднакви плати или пензии. Јас мислам, кога четворочлено семејство, ако само еден работи, јас имам минимална плата, па зошто да не му се помогне? Мислам дека сме и хумана држава.
Со предлог законот се предвидува да се отпишат каматите за долгови направени до јуни 2011 година, бидејќи тогаш од судовите кај нотарите и извршителите заврши околу 200.000 предмети. Законот за отпишување на каматите на долгови беше заеднички предлог на власта и опозицијата. Ана Глигорова од невладината организација Човекот над профитот побара социјални мерки, таа ги посочи искуствата на Шведска, Холандија, Норвешка, Италија и други држави, објаснувајќи дека таму ако некој досни со наплата, прво на врата му доаѓа социјална служба, а не извршител.
Ке да платиме сметки 20 години, значи во 10 години тие сметки треба да се платат, да го сгазиме правото конкретно. Каде да го доведеме од целото ова време? Па имаме трансформација на обществен капитал во приват. Например, ке е стимулирано.
Таа дополни дека во Македонија најчесто луѓето имаат плата во висина од 200 евра, а пензија од 140 евра.
Дали може човек кој взема 200 евра плата или 150 евра пензија да плаќа редовно сметки кои се боја до 100 евра, дека беше повеќе? Знаете зашто? Затоа што луѓето немаат пари.
Претеникот Панче Минов образложи дека постојните тарифи кај извршителите и нотарите се превисоки и се очекува член 7 од предлог законот да резултира со најмалку 50% намалување на трошоците за извршување по однос на опфатените предмети. Тој рече дека треба да има регуларна процедура, а не принуда.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кинескиот премиер Ли Киджијанг в сабота во Софија ќе се сретне со лидерите на земјите од Источна Европа, каде што ќе бидат разгледани ветувањата на Пекинг за големи инфраструктурни договори во регионот. Државите од Балтикот до Балканот на така наречениот самит 16+1 се надеваат на свежи пари од кинеските компании, поддржани од државните банки. Гоце Атанасов.
Над 250 кинески компании и 700 бизнисмени од Централна и Источна Европа се очекува да учествуваат на специјалниот економски форум кој ќе се одржи на маргините на самитот. На самитот ќе има представници од сите источни земји членки на Европската унија, како и од Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. Европската унија ќе има статус на наблюдувач и Грција, која не е дел Бугарска. Што работи со општината собирот е да се зголеми кинеското бизнис присуство не само во Бугарија, туку и во регионот. До ова доаѓа на две недели пред годишниот самит во Пекинг меѓу Кина и Европската унија. Лу Канг, портпарол на кинеското министерство за надворешни работи, во врска со ова изјави. Ова година се одбележува 15 годишнината од воспостојувањето на сеофатното стратешко партнерство меѓу Кина и Европската унија. Лидерите од двете страни за време на 20-та средба ќе разменат ставови за развојот на билатералните односи и прашањата од заедничка загриженост. Секако тема ќе биде и собирот во Софија, на кој Брисел гледа како на обид на Кина да ја подели Европската унија. Престојот на Ли Киджијанг ќе биде прва официјална посета на еден кинески премиер на Бугарија во изминативе две децени. Пред посетата два бугарски вестника објавија негов текст под наслов «Нов почеток, нова надеж, ново патување». Кина сега и во иднина ја поддржува европската интеграција и е за обединета, стабилна и отворена Европа и силно евро, пишува Ли. Најпрвин ваквиот самит се одржа во Варшава во 2012 година. Формата првично беше прифатена, бидејќи Кина вети милиарди долари заеми и инвестиции за земји кои се подпираат врз фондовите за развој на Европската унија или, во случај на посиромашниот Западен Балкан, очејни за надворешни пари за изградба на железници, патишта, аеродроми и централи. Но некои земји почнаа да се жалат поради недостиг на резултати, понекогаш вклучување на кинеска работна сила и материјали, финансиските и договорните услови, како и тешкотиите со стандардите на Европската унија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.